Zubiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ostirala dugu gaur, irailan laua eta ilabetean behin, mentxe izaten dugu Eider Zabalegin, ilabeteko lehen ostiraletan. Eta da honeko hementxe nera aurrian Eider Zabalegi Gartzia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo, xatu dara hortxe ja bukatzen, da tristurak inalde erdi hortatik, baina bueno, gogotxure bai, iraila gauza politak ekartze dituta. Erki.
Oitako bat, zure horte betetze bai. Eguna da, bihar, Eider.
Bai.
Esan inazule no, antena sartu horreti, mio nila guatzen nintzen, esaten nola, beren hau nezer saten, eta bukaeran esan ingoiot. Jo, bueno, bihar zure horte betetze eguna, irailan bosta.
Bai.
Zerbait eskatu aldiozun norbaitei, hola oparin
noski,
bato.
Apurestin, berda, jokutxok eskatzeko.
Bai ez, bio jokon bat.
Oso garesti daula dena, arropa bixiat, eta bueno, eta gero ja sorpresa.
Sorpresa, sorpresa
que bai, berri zaten. Oire politia izateaz, beste pertsonak inbardu saiatu, jakiten zuri ze gustatu altzatxo, onordu noi, nik uste ardura politia dela.
Marabitu. Ba, sorpresa txon bat inai bat dio norbaitek Eiderri edo paritxo bat, bihar da bere urte detetze una irailan bostakin.
Bai.
Bueno, zorion kontuak eaileka batea utzita, iraileko bideo jokuei eutxi aurretik, beti bezala xe. Lanin hasi berdugu eta galdera bat luzatuko diguzu.
Bai, noski, bera, izan zen bideo joku bat Metal Gear Solid izenekoa, oso ezaguna. Atea zan pentsa, 1988ko irailak iru. Uhum. Hau da, atzo, moindela 28 urte.
Iepa.
Pentsatu zenbat urte pasaian, oso azkar pasatzea denbora. Eta, bueno, kaleratu zen esan bezala, moindela 28 urte. Eta bertan oso ezaguna zen, Psycho Mantis etxaia zon, buruzagi maltzur bat zeon. Eta honek, garai hartan, txundituta uzten zuen jokalaria, ze ematezun zure adimena, zure pentsamentua irakurtze zula. Berez itezuna, gaur egun arkidakiguna da, itezun zure kontxolan zegon memori txartela irakurtzezun. Ba, karo, garai hartan zan, ba, kristona.
Mm-hmm.
Orduan, galdera da, zein jokuri buruz hitz egiten zizun Psycho Mantis maltzurrak, kontxolan gordia joku honen fitxategi bat gordeta zenula detektatzen bazun.
Bale.
Vale, orduan, karo, 1918 gaude, kontutan euk izan berdiala ja jolastuta edo minimo partida gordeta dituzun jokuenak, eta lau aukerak, Silent Hill, Resident Evil 2, oain irailak 1918 pelikulateatzeana eta nik animatukoetena jendea ba, zalea gana ikustera, Castlevania Symphony of the Night eta Tomb Raider 2. Alaz dago ira, berbaten batekin irrifartxo bat editete.
Ala iten dut, behitzen dut arpegira, Eiderri behitzen dut arpegira, baten bat esaten du nin, ba, alatzen zaion arpegia.
Hola, xe, pentsatzen utziko.
Pentsatzen utziko gu, eta bukaeran erantzun amango zu.
Bai, askarra hasiko gazi, iraila, atope dator. Azaroan GTA 6a dator, kriston joko saldua izango dela, eta orduan mundu guztiak joku kateatzen nahi da, lehen hau, eta iraila da, atera da, esagerazio bat zenba joku, ordu nik seiek argitut, asko kanpon utzita, baina, bueno, hasiko gea. Lehenengo aia atzo atera zan, Orbitals, irailak iruan, eta bakarrik Nintendo Switch birako. Aventura eta puzzle jokua da hirugarren pertsonan, eta da erabat lagun batekin jolasteko. Zure etxen edo gela berdinen, baina lagun batekin jolasteko. Hortaz, istoioan bi protagonista gertzeia, Maki eta Omura, eta hauek nunbait espazio esploradoriak dira. Jokua esan bezala kooperatiboa da, eta honek dakan gauza politia da, ba, istoioan aurrein bar dezula, puzleke bat zibar dituzula, eta hau dana, ba, pixkat lagunakin, ba, elkarlanian, taiminak edo denborak pixkat kontutan eukita, ba, batek gauza batin, besteak bestea, eta oso divertigarria izatea. Gaina badirudi pertsonai bakoitzak bere rola izango gula, eta gero irakurri dudan gauza eta asko gustatu zaitena da, armak edo objektu guztiak ez daude pertsonai bati anklatuak. Orduan, ba, depende ze gauza, igual batek egin dezake, edo esan, ba, bueno, hori nik hartuko dut, eta nik ingoet, ezagit, adibide bat jartzeko, goatzen aiz adibidez, It Takes Two jolastu nun lagun batekin, pasatu hartzen un zubi batetik, atea irekitzeko. Eta zubiak zitun baldosa batzuk, zuloa zeona, zuloa, baldosa, zuloa, baldosa. Eta orduan iskinan zagon botoi bat, ba botoi bati ematen baldosa bat jartzen da besteari emanda bestea. Eta orduan batek emon bartzun botoi bat eman, gero bestea, gero bata, gero bestea eta bestazu pasa egiten zinean, ez?
Vale.
Eta orduan divertigarria zan, zezan, venga, bat, bi, ta, iru, eta batek botoi eman da, akurrengo baldosa.
Vale.
Eta hola, ba, zubia pasatzen zen, ba, piskat. Hola da.
Oso, ongi.
Edo batek zakan pistola bat, iltziak botatzen zituna, iltziak jartzen dizkizun, da besteak iltzi horietara engantzatuta pasa itezan. Piskat hola da joko.
Divertigarria.
Oso, divertigarria. Gaina, joko hauetan, ondo etortzen dana da, bueno, toki berean jolasten bagaude ez dago problemik. Switcha piztezu eta bi, elkarrekin jolastezu. Baina ez gu biok jolastune behar dugu eta zuzure txampaldin bazaude. Noski, biak Nintendo Switch bi kontsola euki behar dugu, baina nik jokua badut, zuk etzezu izan behar gonbidatzen dizun nerekin jolastera, eta orduan ba, beste pertsonak doan jolastu dezake. Esan bezala, ba, hoi, pues, aurreko antzeko jokuak A Way Out, It Takes Two edo azkena, Split Fiction, kriston jokua dela, ba, gustoko justenak, ba, ziur, joku hau bikaina izango dela, anime, 80. Hamarkadako animetan oinarrituta dago grafikoki, eta oso politia da, historiaren ikuste hona dula, así que animatzen jendea.
Indartxu hasi dugu, iraia, haze jokuakin, urrengo jokuare alakoa da?
Oso esperoa da, Onimusha da urrengoa. Way of the Sword, ezpataren bidea, esango nuke dela. Irailak lauan baita, eske fuerte. Hau, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 eta ordenagailutarako dator. Hilabeteko jokutako bat izango da batez ere zalentzat, ze haure azken Onimusha, Dawn of the Dreams, dula okei urtea tehazan. Orduztik ez da Onimusha gehion, jendek naizun, hemen do.
Hogei urte eta gero.
Hogei urte. Orduan, bueno, pues, Capcomen eskutik datorren akzio eta aventura jokua da. Hirugarren pertsona, eta pixkat jokua zitzeiketik, jokua Kyoton girotzen da. Pino, bueno, fantasiazko Kyoto ilun batean, osea, etxaiak daude, demoniuk daude. Eta, bueno, hor, Miyamoto Musashi izeneko samurai baten azalian sartuko ga. Eta, bueno, ba, nola ez samuraia da, orduan, etxaiai eta demonioi eta gaiztoi, ba, espataz edo katanaz aurre itez aparte, guantelete bat bezala dakazu, eta horrekin behin etxaiak hilda, bere harimak biltzeituzu. Orduan, bueno, harima desberdinak bildu daitezke, eta ba, batzuk erabiltzeituzu sendatzeko, borroka, ba, pixkat, mintzen zaituzten bitarten, ba, harimak xurgatzen sendatzen jutezea, beste batzuk erabili daitezke ba gero ekipazioa armako betzeko. Eta bueno, interesgarria esan behar da jokagarritasun aldetik joku exigentea dela. Ez da Souls bat, baino bueno, ez da erresa.
Konzentratu bertzula.
Bai, eta ikasin behar dira mekanikak eta bueno, ba buruzagiak ez dira erresa garaitzen eta zailtasuna eskatzen duen jokua da. Esan behar da, ba, ausartzen denantzako mundu ilun honetan barneratzen, demoa da hola, probatu daiteke, deskargatu eta jokoa probatu daiteke. Beti ongi etortzeala, ba, erabakitzeko, jolastu, edo ez, esentxazio gotza da zuri trailerran, edo erakusten dizutena, ba, saltzeko. Eta gero beste gauza da, azu jolasten. Ba, adibidez,
beti probatzea oza difentia da, arropa bat, bai, ikusi ezak, eta izte politio, eta jantzi eta probatu, ez, difentia izan daiteke.
Bai, nahi gogotxu nitzon. Bila, osea, kriston goguan nun, probatu nun, eta esan nun, ez da niretzat.
Ba, bitu.
Edo igual ez da momentu holako joku bat.
Joko guztiak ez dute egiten, probatzeko aukeraren hostik ez dute ematen.
Ez dute denak ematen. Eta nik, emango nuke.
Karo, baino, behaientzat akaso, zuk santzuna nik uste dut, ba, joko ikara garri uste dut,
bai,
erosingo dut. Igual,
bai,
behin probatzen mazu, bai, ja, baita, kontrakoare gertatu daiteke.
Kontrakoa gertatu ja. Zait. Baina egila dare, zu, arro baldin mazaude zure, ez?
Ba, indakuaz,
ze beldur dakazu probatzeko.
Hortxe galdera iderrena.
Oso ondo etortzea beti. Bueno, urrena hilabeteko jokua. Otxoko dator. Lobezuna dator PlayStation bostera. Kriston grazia indizu egitea da. Marvel's Wolverine datorrelako irailak 15 PlayStation bostera esklusiboki. Nik uste hilabeteko jokua dala, bentsat
bai,
PlayStation bost duten entzat. Marvel da, otxoko da. Eta nola ez, gainea, pues aurretik Insomniac Gameseko egin dituzten Spider-Manak, eta ba, oso arrakastatxuak izateaz aparte, oso joku honak dira. Orduan, bueno, hau ere, honek itxura bikaina du, eta denakor, zai, jolasteko. akzio eta aventura jokoa da, nola ez otxoko izango da Lobezno protagonista. Eta, bueno, ba, irakurri dutenagatik jokun, otxokok X-Men taldeko beste kideekin elkarlanean, beste mutanteak salbatu beharko txu, etxaien gandik, beraz, bueno, Marveleko ba, beste pertsonaiak ere, hortik jokun zehar, azalduko, ja.
Habitu.
Karo, hau zalea bazea, eta hola, ba, ilusia ondia ite izu. Grafikoki izugarria da, nik uste oso joku zinematiko edo, bueno, esatean, palomitero izangoa. Eta probatu dutenek esan dute historia oso ona dula, haunei garrantzitsua iritzen hau, eta gero jokagarritasun aldetik eta oso harina dala, oso fluido juteala, eta oso no dala, orduan, bueno, pues, erakutsi dutena, ba, pixkat, konfirmatzen dute. Pertsona, jokalari bakarrantzako abentura bikaina.
Ia beteko jokua, esan zu.
Bai, askorentzat.
Askontzat, zuretzako bai. Ez?
Eske...
Alakuak gustatzen zaizkizu?
Bai, eta joko hau jolastu nahi dut.
Vale.
Azkeneko Spidermanak ez ditut jolastu, azkena aurreko Spiderman bat jolastu nun PlayStation 4ko eta bar. Arazoa da, ni ez nahizela oso Marvel zalea. X-Men igual bai, Marvel ez, ni DC zalea naiz, beste komiki garatzailean zalea naiz. Baino, ba, lasai, aventura divertigarri baten, zinematika askokin, osea, disfrutatzeko joku bat da.
Zezaugarri.
Eta honek asko erakartzen hau, eta gero pues, komikitako Lobeznon oinarritu dira pertsonaia girotzeko, eta nik jolastuko dut, ziurrenik.
Ze zaugarri berditu joko batek, Eider Zabalegi Gartziari gustatzeko labur-labur, ze irugarren jokuan gaude,
ez,
beste hiru gelitzen zaizkigu.
Itz bakarra esango izut eski gaina, ula, zentratzen ez dena azutze zaitela puzlek.
Bai.
Nire matezkia zu puzlek.
Eta ontzaitezke...
Bai.
Vale.
Tipiko liburu on baten murgiltze zeanen bezala, bai. Orduak pasatzen zaizkizula eta etzela konturatzen, bai. Ba, niri eman puzlek. Eta noski, historio on bat, baina abuntura jartzea zu puzlekin, jazta, irabazina zu.
Apuntatua.
Bai.
Eider, esan zu, urrengoa jungo ga, bai. Laugarrenea.
Urrengoa, joku beresi bat da, Another Eden Begins jokua, irailak 17 ateatzeala, PlayStation 5, Xbox Seriesako, Switch 2 eta ordenagailutarako. Nik jokoan nahi nun eta begira egondu naiz badirudi momentuz fisikon Japonian bakarrik argitaratuko dala. Digitalen bai, baino fisikon hemen ez eta 2027 urten badirudi etorriko dala edo argitaratuko dala fisikon. Nik hor ustez, bueno, gaur egun nahiko bideojokutan fisikoa eta digitalan movida dago. Eta bueno, ban orain jendea ordun da gehiago nahi ditu fisikok, laister bukatzeko itxura dakatelako. Eta bueno, bani begira egondu naiz eta claro, nahi badezu Japoniatik ekarri daiteke, baino kosteak 15-17 € izango ja bakarrik ekartzea.
Eta santzu fisikoki.
Bai.
Zuk nola nahiago zu fisikoki edo digitalki? Bai, ez? Eta digitalki bestela ze izango litzake?
Eske zu kontutan eduki.
Web horri batin sartzea?
Bai.
Eta deskargatzea patuko zenuke hor eta
bai, edo kodigo bat deskargatzen duzu webgune baten, bueno, erosten duzu gero ba, PlayStation edo bueno, bere zean bere zerbitzarietan deskargatzeko edo bere dendan digitalen kontsolan denda digitalen erostezu eta bertan deskargatzezu. Zer da problema? Nik erosten bade taza unira da.
Bai.
Hemendiko 20 urtetara taza unira da. Digitala erosten baldin badet, erosten ari naizena da beraien politiketan ondo esaten duen bezala erabileraren lizentzia. Osea, ez da nire, ez da zurea. Zerbitzari horiek martxan dauden bitarten, beraien nahi duten bitarten zu joku urtera jolastu zaitezke. Baina joku ez da zurea. Eta gero aparte prezioak. Ba gaur egun bigarren eskuko dendak daude, jokuak erosi daitezkenak, edo ni aspertzen izanen denda batea junda saldu. Prezioak ere merketzen dira. Esan dezakezu jo, ba, hemen 20 € balioitu, baina gero jute manan ez zakit eroskira, ba, 18 dago, edo jute manan ez zakin nora, media marktea, ba, 15 dago. Digitalen, digitalen etxeak jartzen dizu prezioa.
Ta listo.
Eta erostezu, o ez, baina prezioa hoi da. Orduan, bueno.
Zenbat bideo joko txuzuzuk, gutxi gora bera?
Ez dakit. Ez dakit, ezin ez dut esan, ez dakit, zer bat dituten. Karo, kontutan euki...
Urtetan zeharretakoa,
bai,
karo.
Nintendo 64-ko kartutxoak, NES-eko kartutxoak, 3DS, osea...
Dena gordetzen juzu?
PlayStation, batez nire euki, 2, 3, 4, 5...
Joku guztia gordetzen dituzu?
Bai, gehienak bai. Eta bestek edo galdu, edo utzi eta bueltatu, ez? Bakizu.
Altxor bat, kaztu orduan.
Bai. Bai, bai, eta gaina altxor bat norbera nadala. Claro. Ba, liburuak gustatzen zaizkiona bezala.
Bai, bai.
Edo pelikulak, eta DVD pila bat dituna. Bai, bai, eta gauza da, PlayStationek santzula 2028tik aurrera jaetzula jokurik aterako fisikon. Oso jende garrantzitsua da holako. Jokun zuzendaia Masato Kato da, Chrono Triggerren joku ezagunan gidoia idatzizuna, beraz joku honek nik uste historio bikaina izango dula, irakurriet gaina denboran saltoak edire baditula ba, Chrono Triggerrek zitun bezala, eta interesgarri iritzen zait. Eta gero baita, kompositore, bideojokun kompositore barrun oso ezaguna dan, Yasunori Mitsuda ere, ba, kompositore ezaguna dao joku hontan, Chrono Triggerren ere, ba, bertako soinu banda ere konponitu zuna. Esan bezala, jokagarritasun aldetik oso JRPG tradizionala da, grafikoki ez, baino jokagarritasun aldetik bai, txandakako borrokekin nola ez, bineo, estrategia nahita nahi ezko da, uste lauko taldekin itezula borroka, eta kontutan eukit denera 18 kide batu halko dituzula zure taldera, ez guztira baizik eta lauko taldetan. Orduan, karo, estrategia erabili beharko da, eta depende zeini aurregin, ba, erabaki zelau borrokatu, ez? Ze batzuk, ba, habilidade batzuk izango dituzte, eta etxai batzuk, ba, debilidade konkretu batzuk izango dituzte, orduan, bos, hoi politia da, ez denbora guztien, ba, talde batien, da, aventura guztia, ba, talde berdinak initeko, 18 askoia. Eta gero, ba, hoi, bukaera pila bat izango ditu. Depende ze aukera hartzituzun. Edo erabaki, orduan,
Demoa gainen dugu, zelaizterraiak eta taiekatoien tartia, ziga ez tabai da horrekin luzatuga pixka bat, eta azken bi jokuak azkar-azkarri merko ditugu, bai. Zeia hasi berdugu lehiaketan tartia.
Tita, Control, Resonant, irailako gehieta lau, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-ako, akziodon rol jokua da, eta 2019an kaleratu zen Control jokuan sekuela. Oainguan Dylan Feden izangoa protagonista, Control lehenengoa jolastu zutenak ezaguna izango dutelako pertsonai sekundario bezala azaldu zalako, eta bueno, ba, gaizkile erakunde baten inbasioa aurrein berko jo, Dylanek, bere aizpa Jesse bilatzen duen bitartian. Ba, dirudi jokua aurrekoa baino jakan eslaxago dala, eta bueno, bertzen muzatetzean da, azkena mila jungo ga, Tita, Silent Hill Townfall, beldurrezko jokua. Irailako geita lau, PlayStation 5 eta ordenagailutarako Konamin saga ezaguna. Oraingoan beste garatzaile batzuk indakoa, Silent Hill frankizian spin-off bat da. Eta bueno, jokua 1986ko Eskoziako hiri fiktizio baten girotzen da. Bertan izango gea Simon Ordeli, bapaten herri baten esnatzen dana, ez dakiz zergatikan da misterioi argitu berko dugu.
Bueno, Aider, ba, sei bideo joko hauen berri eman diguzu, hementxo jartzune irratian, askar batian, eta azkenekoz, galderan erantzuna berdugu.
Bai, abertzaiko mantiz maltzurrak, kontsolan gordia zenun ze fitxategi detektatzezun, eta mintzatu itezizun. Aukerak zian Silent Hill, Resident Evil 2, Castlevania Symphony of the Night, eta Tomb Raider 2.
Nik hirugarren esate dut.
Castlevania Symphony of the Night, asmatu entzun.
Uipa!
Ona!
Opa, alaz!
Bai, joko haure bai Konamina da, Metal Gear Solid bezala, eta, bueno, pues, detektatzen baldin bazun Castlevania Symphony of the Nighten fitxategi gorden bat, ba, Psycho Mantisek esatez izan, beraz, Castlevania gogoko zu. Da, klaro, pues, imaginatu, 1988an jokalaria gehatzezan, txunditu da.
Zurreta lor.
Bai.
Eider, esan dugu, bihar zure urte tetzeuna dela.
Oida.
Zea bestikin, mukatuko dugu gorko tartetxua.
Suzko ikurra, diska, izuo, eta ez ez zera bakia bestikan.
Bai, Eider.
Baino, begiak itxi.
Begiak itxi, lehe abesti horrekin mukatuko dugu gorko tartetxu hau. Lehiak eta dedikatuen tartian jarriko dugu, zez dibu denboa gehiago emango. Nola jaketan, hortxe, zure abestia.
Eskerrik
Eider,
asko.
Eskerrik asko, da biharko eguna ongi pasa.
Bai.
Gero arte.
Y Ilargiren txokoa Eider Zabalegiren eskutik.